Milí posluchači, v dnešním pořadu si budeme povídat o odvaze. Naše povídání vzniká v arcibiskupském paláci, který je sídlem biskupa Václava Malého. A ten je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane biskupe, co to vlastně je odvaha? Jak byste ji charakterizoval?
Pro mě odvaha je, že člověk překoná sám nějaké překážky, nějaké zábrany. Především v mezilidských vztazích konkretizuju, člověku se něco nelíbí na tom druhém, konstatuje to, ale není ochoten mu to říci nebo schopen mu to říci do očí. A to je pro mě odvaha slušným, adekvátním způsobem třeba svému bližnímu říci, že se mu na něm nelíbí to nebo něco jiného.
No ale z toho potom jsou následky a ty následky mohou být i zlé.
Ale právě v tom je ta odvaha, pokud jde o pravdu, pokud mi nejde o to ukázat nad tím druhým převahu, nebo na sebe poukázat, že já jsem lepší, že mám navrch, to je špatné. Musí jít opravdu o pravdu jako takovou a o snahu toho druhého upozornit k jeho dobru, nikoliv k dobru mému.
Proč patří odvaha, nebo také statečnost, mezi ctnosti?
No, protože to je těžký úkol, ke kterému se člověk musí odhodlávat dennodenně. To není jednou provždy dané. To je záležitost, která člověka provází celý život. Já vím, když se řekne odvaha, tak se třeba myslí na to skočit do vody, když se někdo topí. To je takový ten krajní případ, který je naprosto zřetelný. Ale já právě tu odvahu vidím také v těch každodenních záležitostech i ve své současné službě. To není jenom odvaha vůči druhým, ale také vůči sobě. Podívat se na sebe sama. A to myslím, že to nejvíc bolí, když člověk si má opravdu přiznat slabosti, nevymlouvat se, nekamuflovat, nenalhávat sám sobě, nevymlouvat se na okolnosti. O této odvaze se málo kdy mluví, je takové hezké slovo, kterému už novočeština nerozumí, zpytování svědomí. Zpytování sebe sama, svého smýšlení, svého srdce. A tam někdy to stojí více sil, než odvaha někomu veřejně říci pravdu do očí.
A co, když při tom zpytování zjistím, že jsem něco pokazil, že jsem do něčeho nevstoupil, že jsem zbabělý?
Tak je to takové očistné, že si člověk potom má říci, tak snad se mi podaří tohleto alespoň nějakým způsobem odčinit. Jistě, že člověk nemůže odčinit všechno, čím v životě se zpronevěřil, ale myslím, že pokud žijeme, tak pořád tato šance je, aspoň tak já to vnímám, že třeba pro příště v nějaké té situaci, kde jsem odvážný nebyl, tak tu odvahu projevím.
Co Boží odpuštění?
Ano, na to člověk by se měl spolehnout, ale ne s tím kalkulovat. Protože jakmile předem řeknu, no tak já budu takový polovičatý, tak on pán Bůh to stejně musí odpustit, tak to je nemravné a to je další hřích. Protože odpuštění přichází při pokorném vyznání viny a při snaze napravit to, co se napravit dá.
Já jsem hledal v Biblii příklad odvahy a tak samozřejmě je tam spousta takových hrdinů, jako je třeba Samson nebo David, ale zaujala mě scéna, která se popisuje v knize Skutku ve 4. kapitole. Je to prvních 21 veršů této kapitoly. Petr a Jan uzdraví u vchodu do chrámu ve jménu Ježíše nějakého ochrnutého člověka a potom jsou zatčeni. A to si teď vyslechneme v podání Davida Schneidera.
Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji, rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na 5000. Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé Židů, starší a znalci zákona, velekněz Anáš, Kajfáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu, dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat. Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili? Tu Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil. Vůdcové lidu a starší, Když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. Poručili jim, aby opustili zasedání. Pak se mezi sebou radili. Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí a my to nemůžeme popřít. Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat. Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Ale Petr a Jan jim odpověděli. Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat. Také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo.
Pane biskupe, slyšeli jsme tady text vyprávění, ve kterém ti dva apoštolové jednali statečně, jednak neposlechli zákaz, navzdory tomu zákazu něco dělali a potom ještě tváří v tvář té autoritě byli schopni jasně říct, ale my vás neposlechneme, protože je tady něco důležitějšího. Kde se v nich vzala ta odvaha?
No, je to zázračná proměna, protože dobře víme, jak učedníci zradili Ježíše při jeho utrpení, při jeho ukřižování a najednou jsou to muži naprosto proměnění. Tu odvahu získali velikým darem víry, že se jim otevřelo srdce i mysl pro tajemství Ježíšova vystoupení. Dobře víme, že během jeho pozemského vystoupení mu zdaleka nerozuměli. A teď se jim ty činy a slova Ježíšovi objasnila a byli schopni o Ježíšovi svědčit. A byla také odvaha, že nepoukazovali na sebe, ale že ukázali na zdroj toho uzdravení, kterým je vzkříšený Pán. A co mě taky zaujalo, že to říkali bez jakéhokoliv vzteku vůči těm, kteří jim evidentně ubližovali. V tom všem je znamení té vnitřní proměny, která neplyne jenom z toho, že začali jinak uvažovat, ale že opravdu se oddali té Ježíšovy věci.
Ale přitom je třeba si říct a doříct, že často ten statečný člověk je taky zlikvidován. A nakonec ti apoštolové, snad s výjimkou Jana, který snad zemřel přirozenou smrtí, ale jinak ti apoštolové, aspoň podle tradice, skončili všichni mučenickou smrtí.
No to už je opravdu vrchol. A začíná to tou odvahou, že se k Ježíši hlásí, i když většina se k němu nehlásí, nebo dokonce jsou proto pro následování a vystavení ústrkům a nepříjemným otázkám a nepříjemným dotazům těch, kteří nechtějí uvěřit nebo kteří dokonce popírají to Ježíšovo dílo.
Zajímavé je, když si čteme třeba historické práce pojednávající o nějakém totalitním režimu, tak velmi často to dopadá tak, že ti odvážní lidé jsou zlikvidováni a zůstanou ti zbabělí, nebo ti, kteří se tak nějak umí přizpůsobit. Tak má to vůbec cenu?
Tak odvážný člověk nepočítá na množství, na dav. Odvážný člověk jedná ze síly svého přesvědčení, ze síly svých životních postojů. a neptá se, kdo tomu, co řekne. Odváženému člověku nejde o to, aby získával slávu, ale jde o to, že v daném okamžiku je vnitřně puzen učinit dobro, zastat se toho druhého nebo dokonce položit pro něho život. To je, myslím, to podstatné. A zároveň, i když zbudou ty zbabělí, já bych přece jako všechny nestrkal do jedné příhrádky, ty postoje jsou různé, k tím postům lidé mají různé důvody, ale pořád je tady naděje, že i z těch zbabělých se mohou v nějakém okamžiku stát lidé stateční. Takže nad nikým nějak tak neuzavírat jeho životní kapitolu, nesoudit, naopak těm lidem nechat šanci.
On je to vůbec zajímavé, kde se ta odvaha v člověku bere. Jedna z žen, která je pro mě takovým vzorem odvahy, aspoň v určité své životní etapě, je paní Jiřina Šiklová. A té jsme položili otázku, zda se dá odvaze učit, a to jak ve veřejném, tak v tom osobním životě. A tady je její odpověď.
Víte, problém, co považujeme za odvahu. Pokud se jedná třeba o fyzický výkon, tak je to asi dobré těm dětem třeba nebo dospívajícím ukázat, že když to zkusí, dvakrát se jim to nepovede a potom po třetí se jim to povede, čili oni nabídou sebevědomí a jejich výkon potom bude daleko lepší, než byl předtím. To je také odvaha, čili tuto odvahu se můžete, nebo je možné tedy naučit. Pak je odvaha typu třeba zastávat svůj názor. To je sice také hezké, a jenomže záleží na tom, jestli ten člověk je si vědom, že ten názor, který zastává, je opravdu, on je o něm hluboce přesvědčen. Pak to není ani tak odvaha, pak je to spíš charakter toho člověka. Jestli dokáže prosadit ten svůj názor a zastávat ho, i když není u těch ostatních oblíben, tak přesto. Ale to je spíš tedy otázka teda přesvědčení.
Pane biskupe, co si o to myslíte? Vydá se odvaze učit?
Já myslím, že ano. Jistě, že přijdou někdy takové situace, kdy člověk naprosto automaticky si řekne, jinak nemohu, i když třeba nedohlédne následky. Ale odvaha je také překonání strachu. A já vždycky říkám, důležité je si strach přiznat, nedělat ze sebe hrdinu, mistra světa, naprosto si dobře uvědomit své meze a přesto člověk překoná tento strach. To myslím, že je důležitý moment, že někdy toto se podceňuje. Strach člověka provází celý život. Strach o zdraví, strach, aby člověk nestratil přízeň těch druhých, přátelství, strach, aby mu to dobře myslelo třeba i ve stáří a tak dále, to bychom tady mohli vyjmenovat celou škálu. Takže se strachem člověk bojuje celý život a právě já odvahu vidím především také v překonání strachu. A tomu se člověk může učit, i když nikdy to nebude tak, že člověk se naprosto toho zbaví, protože to je trochu nenormální. Když někdo řekne, já absolutně nepociťuji strach, to jde potom o něho samého, chce dokázat, jak je on dobrý, ale přece odvážný člověk, ten nehledí na to, jak je dobrý. Ten je vyzván nějakou vnější okolností, vnějším pokynem, vnější situací a jedná.
Pamatuji si, v té době komunismu jsem odmítl podepsat učitelský slib jako učitel a byl jsem vyhozen kvůli tomu. A na to jsem odvahu našel, to nepodepsat a nechat se vyhodit. Ale potom bylo těžké to období potom, kdy najednou člověk musel skončit někde jako pomocný dělník a vydržet ten čas jakési prázdnoty, to možná chce ještě větší odvahu než ten jeden konkrétní čin. Pamatujete si taky na tu dobu a na ten svůj propad společenský?
Na to si velmi dobře pamatuji. Dělal jsem několik malých zaměstnání, ale především byl jsem dlouhá léta topičem v různých pražských hotelech. A to byla práce, kde jsem si musel pořád doplňovat, jestli má smysl. Smysl měla, že když jsem zatopil, tak ty hosté v tom hotelu měli teplo. Ale přesto to bylo příliš málo, protože to nebyla práce duševní ani duchovní. Byla to práce manuální, kde bylo zase spoustu času, který člověk prostál. Nebyla to práce tvořivá, byla to práce naprosto monotónní. Člověk přiložil, potom vyhrabal popel a zase přiložil a vyhrabal popel a dolil vodu.
Já jenom doplním, já jsem dělal v pekárnách, tam to taky není moc tvůrčí práce.
A tam opravdu jsem si musel říci, jak tedy využiji ten čas, jaký smysl dávám svému životu, a musel jsem ten smysl i té své činnosti trochu posunout někam jinam. Ale přišly okamžiky otrávenosti a člověk si řekl, k čemu vlastně tohle to všechno, komu to prospěje. Takže to dobře znám a ono mě to naučilo zase modlit se. Protože my tak někdy suverénně řekneme, pane Ježíši, já bych si přál být opravdu co nejvíce připodobněn tvému utrpení, tvým ústrkům. A když to potom člověk zažívá na vlastní kůži, tak spíše toho pána Boha prosí, aby už ho z toho dostal, aby to bylo trošku lepší, aby necítil tu prázdnotu nebo nesmyslnost toho konkrétního konání.
Nedávno jsem slyšel vyprávět jednoho kněze, který se veřejně dosti angažuje. Jaké všechny nadávky už dostal, zvláště na Facebooku, na sociálních sítích? Byla to poměrně široká škála, myslím, že by mohl napsat slovník nadávek. Vy se taky angažujete i v současnosti, tak chce to odvahu? Je na to zapotřebí být odvážný, nebo prostě to berete jako součást toho dnešního mainstreamu?
Chce to odvahu, protože já nestojím o to, abych byl nějak vyčleňován, abych byl viděn, a při různých vyjádřeních ke společenské situaci, k církevní situaci mám někdy strach, jak to bude přijato, protože vím, že je dost těch neodvážných, kteří se mi to bojí říci do očí, ale že nesouhlasí, a mění se ta atmosféra okolo člověka, takže s tímhletím počítám a přesto to činím, ale vyžaduje to vnitřní sílu a odvahu, protože přirozeně člověk radši volí, aby byl oblíben, aby druzí mu řekli, no dobře jste to řekl, je to fajn. Přirozeně těch lidí je dost, ale jsou také ti, kteří nesouhlasí a dají to také najevo nepěkným způsobem a to člověka zabolí. A já myslím, že je to přirozené, takže člověk musí tu odvahu nějak tak gradovat a vážit, nemůže jít střemlav jenom do nějakého jednoho činu, ale ta odvaha, to je, myslím, a proto jsme mluvili o tom, že je to cnost, co by mělo člověka provázet po celý život.
Vy jste v určité funkci, veřejné i církevní, máte nějakou zodpovědnost a teď v rámci té zodpovědnosti zaujmete nějaký postoj. Řekněme, že se postavíte nějakému zlu, vyjádříte nějaké svoje stanovisko, ale na druhou stranu člověk zase má ten pocit té zodpovědnosti. Jestli tím, že vyjádří to stanovisko, nenapáchá škodu nebo nějakým způsobem nerozdělí, nerozbije tu společnost nebo to společenství. Jak se v tomhletom dá vyznat?
To je asi to nejtěžší. Na jedné straně člověk dospěje k nějakému poznání a cítí, že by se k tomu měl pravdivě vyjádřit. Na druhé straně člověk je součást nějakého společenství, nějakého týmu. A teď já osobně musím vážit, abych se nevyděloval, abych na sebe nepoutal pozornost, třeba i dobrým vyjádřením, abych také dohlédl důsledky, protože rozhodně to vyjádření by nemělo automaticky vést k rozdělení nebo dokonce potom k rozejití. A tohleto napětí já opravdu zažívám, já to přiznávám, ale přesto nechci ztratit sám sebe. Takže on je to takový boj mezi ztrátou sebe sama, že člověk potom sobě nalhává, že z taktických důvodů bude mlčet nebo se nebude vyjadřovat. A na druhé straně takové to vnitřní půzení opravdu se k tomu vyjádřit tak, jak to je. Mně se líbí také výrok svatého Pavla, který říká mít ohled na svědomí slabých. A člověk tohleto by měl brát v potaz, třeba i v některých teologických názorech, kde jsem třeba trošičku jinde, ale ne účelově, ale že jsem dospěl na základě rozjímání, modlitby, studia k nějakému závěru. A najednou musím si říct si, aha, ale tohle by vzbudilo přílišnou pozornost, nepochopení, tohle by mnohé pohoršilo, a tak raději tedy mlčím, ale potom zase mám radost, že jsem se i při nějaké diskuzi zdržel, protože by to zbytečně narušilo celkovou atmosféru.
Tam je ovšem nebezpečí, že těmi ohledy budou maskovat vlastní zbabělost.
Ano, já tohleto velmi dobře vím a také přiznávám i takto veřejně, že někdy v tomto smyslu zbabělý jsem, je nějaká diskuze, něco řeknu, ono to není úplně slyšeno, nebo část těch ostatních se na to dívá jinak a já už si řeknu, a co já se budu tímhletím zabývat, když to bych ztrácel jenom nervy. A to pořád člověk si musí vážit, kam až tedy může jít, takže velmi dobře to znám ve své službě.
Když se řekne odvaha a měli bychom říct někoho, kdo je odvážný, tak asi bychom řekli, jsou to vojáci, kteří bojují někde v zahraničních misích nebo mají tam službu. A tak jsem požádal Miroslava Kloubka, který působil jako vojenský kaplan, aby nám pověděl, jestli se ve svém životě, tom kaplanském, anebo vůbec, setkal s odvážnými lidmi a kdy to bylo. A toto nám řekl.
Když jsem byl mladý a když jsem pozoroval staré lidi, to byla první chvíle, kdy jsem viděl statečné, protože oni se statečně rvali o život a o to, aby ten život byl kvalitní a aby zůstali optimisty. A mně to přišlo jako klukovi už tenkrát, že to je velká statečnost, protože jsem rád chodil do domovů důchodců jako mladý dospívající, povzbuzovat lidi a viděl jsem plno nestatečných lidí, kteří nezvládali stáří a mě jich bylo líto, a když jsem potom přišel k těm, kteří to uměli snášet, zvládat a ještě zůstat optimističtí, tak to jsem si říkal, to je velká statečnost. Protože jsem ročník 60, tak jsem zažil i tu dobu, kdy se musela osobní statečnost prokázat třeba tím, že se někteří lidé prali opravdu a byli za to všelijak perzekuovaní, a ty jsem pokládal taky za velmi statečné. Potom už bych šel k těm vojákům, protože jsem si uvědomil, že můžou být za statečné považovaní vojáci, i když nejdou do zahraničních operací, do válečných misí, ale rozhodnou se, že budou dělat profesi vojáka a že se vlastně postaví za celou společnost a že jsou připraveni tu celou společnost chránit před jakýmkoliv zlem. Takže svoje kolegyně i kolegy považuji za statečné, i když plní úkoly tady v republice, ale jsou odhodlaní, jsou připravení. A někdy mi připadá, že nasazují ne vlastní život pouze, ale třeba i život svých rodin, protože jsou daleko od rodin, když jejich posádka je vzdálená od jejich domovů. A vážím si toho, když ty rodiny vydrží a obstojí, protože těch příležitostí k tomu, aby to bylo jinak, je plno, ale oni řeknou, že budou jenom pro toho svého nejmilejšího, pro tu svoji nejmilejší. A potom, když vojáci musí nakonec vycestovat, je to nebezpečné a je to riziko. Berou na sebe ochranu jiných lidí daleko od domovů, ale nemusí být přímo v tom válečném nasazení. Já jsem pozoroval třeba vojáky, kteří si pravidelně utrhli něco od úst a střádali si, já nevím, konzervy nebo ovoce, protože věděli, že pojedou do chudých rodin v těch oblastech, kde byli nasazení, a že musí přeci něco přivést dětem nebo rodičům, kteří to mají složité. A bral jsem to taky jako velikou statečnost, že myslí na druhé a jsou ochotní se něčeho vzdát.
Pane biskupe, slyšeli jsme teď příklady odvážných lidí. Máte vy nějaké vzory odvážných lidí nebo jednoho člověka, který vás inspiruje a motivuje k tomu, abyste bojoval případně i s tou leností nebo zbabělostí?
Jsou to pro mě někteří teologové, kteří byli v minulosti umlčeni, antropolog Thérèse de Chardin, veliký teolog Yves Congar, Henri de Lubac, to jsou teologové, jejichž vrchol byl během druhého vatikánského koncilu. A byli to lidé, kteří měli odvahu prorazit nové myšlenky, které nebyly pochopeny, nebo dokonce kacéřováni. A ty lidé byli věrní církevnímu společenství, nezatrpkli, a když se otevřela nová možnost, tak pokračovali v tomto svém úsilí. A to je pro mě obrovská posila. Pro mě těch vzorů je mnoho. Já jsem potkal ve světě v různých zemích obhájce lidských práv, ať už to byly křesťané nebo nekřesťané, a mohl bych jmenovat celou škálu těch lidí, a vždycky jsem se tedy zastěděl, že bych v té situaci, v jaké jsou, kterou jsem zdaleka tak neprožil v minulosti tady, že bych asi sotva obstál.
Když se dneska podíváme na některé internetové diskuse nebo sociální sítě, tak mi to připadá, že to chce velkou odvahu, když se člověk nějak veřejně angažuje. Je jedno, na které straně, protože jakási nenávist a dělání seznamů a kádrování lidí je vlastně ze všech možných stran. V čem je třeba dnes, a teď myslím v rámci té naší společnosti, ve které žijeme, být skutečně odvážný?
Já bych řekl, že v něčím je to těžší než v minulosti. Tím nechci říci, že v minulosti to bylo lehké, když se člověk ozval, mohl jít dokonce do vězení. Dnes do vězení člověk za vyslovení názoru nejde, ale žijeme trošku v rozpolcené společnosti a ono se vyjádřit trochu jinak, než třeba smýšlí většina, to je opravdu těžké. To vyžaduje velikou duchovní sílu, velikou přesvědčivost.
Tak proč bych se měl vyjadřovat?
Protože jsem vystaven nárokům evangelia, vystaven nároku Ježíše. Ti učedníci, jak jsme o nich slyšeli, tak ti obstáli. A i když vím, že zdaleka nenaplňuji ty ideály evangelia, výzvy evangelia, tak oni tady stojí přede mnou. A to je veliký dar, že se mám s čím porovnávat, že to není jenom nějaká taková všeobecná teorie, ale že je to každodenní výzva. Dneska není snadné projevit něco, s čím třeba velká většina nesouhlasí, ale přesto je důležité, aby to zaznělo. Konkrétní otázka migrantů. Aby stále zaznívalo, že se jedná především o lidi v nouzi, kteří jsou potřební, o lidi, kteří ztratili své domovy, a že nemůže zůstat naše srdce zavřené. Alespoň, aby to zaznělo, i když, dejme tomu, velká část současníků to nechce slyšet. To nemůže člověk jenom brát tak, že předpokládá, že ty druhé hned přesvědčí. Ale ono, když člověk tluče, tak přece další srdce se otevřou. Našlo by se dalších a dalších témat dost. Otázky sociální spravedlnosti, otázky demokratického smýšlení, otázky působení církve, vztahu státu a společnosti. V tom všem člověk může vyjádřit jasná stanoviska, která hned nebudou přijata, ale přesto by neměl obehávat sám sebe, já to nevytrhnu. To nejde o to, abych to vytrhl, ale aby to zaznělo, aby to slovo se stalo součástí, dejme tomu, přemýšlení o té záležitosti jako takové.
Pane biskupe, děkuju.